Tämä on Visman kasvu 360 podcast. Isäntänä Tommi Laitinen. Podcastin tarjoaa Visma Fifaldi.
Visma kasvu 360 podcast on yrittäjille, yrityksille ja muille organisaatioille suunnattu sarja, jossa keskustellaan kasvusta, kehittymisestä ja johtamisesta eri teemojen kautta yhdessä bisnesmaailman kovimpien osaajien kanssa. Minä olen Tommi Laitinen, Visma Softwarein toimitusjohtaja. Ja toivon, että näiden keskustelujen myötä herää uusia ajatuksia ja keinoja viedä omaa yritystä tai organisaatiota eteenpäin entistä kiihtyvämmällä vauhdilla. Tänään meillä on täällä vieraana Mikko Seppä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mahtavaa päästä tänne ja kiitos vielä kutsusta.
Mikko, sinut tunnetaan parhaiten sarjayrittäjänä. Olet ollut perustamassa Advanced B2B:tä ja Matter Agencyä. Kerro hieman tarkemmin näistä yrityksistä ja myös siitä, mitä työelämään kuuluu juuri nyt.
Jotta pääsee kiinni siihen, että mistä Advanced B2B:ssä ja Matterissa oli kysymys, niin oikeastaan pitää mennä pikkusen kauemmas taakse. Mä olin tuossa 10 vuotta sitten, niin olin semmoisen kohtuun nopeasti kasvavan SaaS-firman kuin Snoobi, ensin myyntijohtajana ja sitten toimitusjohtajana. Ja siellä sitten nähtiin niin sanotusti ihan niin kuin hyvin omakohtaisesti, mitä se tarkoitti, että kun globaalille markkinoille haluttiin mennä ja myydä, että miten siellä pitäisi sitten niin kuin toimia näin niin kuin myynnin ja markkinoinnin viitekehyksessä, ja miten tämä kilpailu yhtäkkiä onkin hirveän paljon vaikeampaa, jos nyt ihan niin kuin suoraan sanotaan, kun katsoo sitä vaihtoehtojen paljoutta ja erottumisen vaikeutta, niin kuin ylipäätänsä tietysti softamarkkinassa oli jo silloin vaikeaa, ja nyt sanoisin, että vielä varmaan tänä päivänä niin kuin monta kertaa vaikeampaa. Onnistuttiin Snoobilla sitten kuitenkin niin kuin rakentamaan semmoinen myynti- ja markkinointikone, joka sitten niin kuin tuotti meille kohtuu hyvin, tosi skaalautuvasti niin kuin sen ajan sanotaan, että välineisiin ja ymmärrykseen nähden meille sitten kasvua. Ja kun Snoobi myytiin 2012 uudelle omistajalle ja oltiin siellä se integraatioaika vedetty sitten tähän uuteen omistajaan, niin mietittiin, että hitto soiko, että me ollaan tässä matkan varrella niin kuin vastattu tähän samaan kysymykseen siitä, että mitä hitto, kun toi teidän niin kuin myynti ja markkinointi on niin kuin tosi erilaista. Että sen sijaan, että te puskette ja tyrkytätte, niin teillä on näitä hyviä seminaareja, teillä on paljon tommosia ladattavia juttuja, teillä on mielettömän hyvä blogi ja kaikki muisti viikon vinkit, mikä meillä on semmoinen joka perjantai lähtevä newsletter. Ja meillä on semmoinen niin kuin oma pieni fanikunta onnistunut muodostua sen ympärille ja oikeastaan sen tiimoilta, niin sitten päädytte, että ei helkuta soiko, että ehkä muutkin haluaisi tällaisen samannäköisen niin kuin ostokokemuksen niiden asiakkaille. Ja sitten päädyttiin Advanced B2B pistämään pystyyn tuon saman ison niin kuin ostamisen tietyllä tapaa muutoksen kanssa. Ja tehtiin sitten niin kuin Advancella hommia ja Advance kasvo aika nopsaa sitten tuommoiseksi noin 50 henkilöä verran työllistäväksi markkinointiyhtiöksi. Ja nyt sitten Advancella sitten siinä kyljessä niin syntyi Matter Agency, joka teki taas niinku kuluttajapuolelle siinä, missä Advanced B2B keskittyi nimensäkin mukaisesti niin pelkästään B2B-yrityksiä. Ja näitä sitten aika lailla kovaa vauhtia kasvateltiin, kunnes sitten 2018 niin meille tuli tilanne, että oli vaihtoehtona jatkaa itsenäisenä tai sitten päätyä hyvään uuteen kotiin, ja me päädyttiin sitten siinä kohtaa eksitoimaan itsemme tuosta pelistä, ja nyt sitten kesällä niin jäätiin sitten kokonaan, minä ja Laskisen Paavo, joka on toinen perustaja, niin jäätiin sitten kokonaan pois tuosta hommasta ja firmaa siellä niin kuin hyvissä uusissa käsissä ja kasvaa edelleenkin.
Mitä sinun päivää tänään kuuluu? Miten sinä täytät aika? Sinä olet jäänyt nyt operatiivisesta toiminnasta noista yrityksistä pois, niin mitä tapahtuu sitten kaikilla sillä ajalla, mikä on käytettävissä?
Kesällä kun ilmoitin, että jättäydyn pois, niin ilmoitin silloin linkkarissa ilmoitin siellä, että mä otan niin titteliksi unprofessional golfer. Musta tulee tämmöinen niin epäammattimainen golfaaja, joka ottaa golfin turhan tosissaan niin kuin, aika moni muukin golfia harrastava. Ei siinä mitään. Niin kauan kuin pelikelejä oli, niin koittanut ottaa vaan siis easyä. Sillä on tehnyt kaikkea muuta kuin sitä, mistä niin kuin normaalisti ihmisten työpäivät koostuu. Irtauduin oikeastaan kaikista hallitushommista ja kaikesta oikeastaan niin kuin työnteolta vaikuttavasta. Ja koitin ottaa easy. Nyt sitten tässä syksyn aikana oppinut itsestäni sen, että mä en oikein osaa olla paikallaan. Ja onhan tässä nyt taas uusia virityksiä, että en mä nyt tästä hirveästi vielä voi puhua, mutta sanotaan nyt näin, että kyllä se kovin kummallinen asia olisi, jos ei tässä uutta firmaa olisi ensi vuoden aikana pystyssä.
No niin, toi kuulostikin jo liian hyvältä ollakseen totta, että on eksitoitunut yrittäjä, joka ei tee mitään.
No siis mä melkein onnistuin siinä.
Muutama kuukauden.
Kyllä, pari kuukautta oli ihan
kuulostaa hyvältä. No joo, mutta oot profiloitunut vahvasti ainakin minun silmissä tällaisen markkinoinnin ammattilaisen, markkinoit ja automaatio ja nämä asiat ja sitten tämän uuden ostokulttuurin asiantuntija, niin lähdetään keskustelemaan hieman siitä. No meillä on tietysti teemana kasvu ja siihen liittyy markkinointi ja myynti hyvin oleellisesti, niin mitä sinä haluaisit nostaa isossa kuvassa tästä aiheesta esiin? Mitä on niin kuin ne trendit, mitkä tällä hetkellä vallitsee?
Niin, meillä on varmaan, niin kuin jos ajatellaan, että nostetaan riittävästi lentokorkeutta, niin meillä on yksi ainoa iso trendi, joka kaikkien pitää ottaa tosissaan. Ja se on se, että ostajalla on niin paljon enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuuksia kuin aikaisempaa. Käytännössä ottaen kaikki business tulee kokemaan tuon samannäköisen muutoksen kuin kuluttajakaupassa kävi verkkokaupan kanssa. Eli nyt jos ajatellaan B2B-kontekstiin, niin tämä digitaalinen myynti, tapahtuu se sitten niin kuin puhtaan tämmöisen niin kuin verkkokauppatyyppisen tekemisen kautta tai sitten kutsutaan sitä vaikka tarjouskoriksi, että sä pystyt jättämään niin kuin hyvin räätälöidyn tarjouspyynnön saitin kautta ja sitten joko siellä on automatiikkaa tai ihan oikein myyjä sitten tekemässä niin kuin myyvän osapuolen päässä niin kuin töitä. Mutta kyllä tämä niin kuin tulee läpi. Se tulee läpi ja se tulee vaikuttaa sekä myyntiin että markkinointiin. Molempiin ilmiselvästi, koska myynnin työkuvat muuttuu, mutta samaan se tekee markkinoinnista sitä, mistä me nyt ollaan oikeastaan se viimeinen 10-15 vuotta tässä nyt päpätetty, että markkinoinnista tulee myyntiä. Näistä kahdesta asiasta tulee sitä myöten sitten viimeistään niin kuin silleen, että voit pistää vaan sinne niin kuin yhtä suuruusmerkin käytännössä väliin. Ja toi on niin kuin iso muutos. Harvahan ymmärtää sitä, että B2B-verkkokauppa on jo pari kertaa suurempi kuin kuluttajaverkkokauppa. Ja tämä on semmoinen asia, mitä niin kuin moni ei hahmota. Ja mä väitän, että tässä me niin kuin missataan isoja mahdollisuuksia, ihan siis jos ajatellaan niin kuin yrityksen kasvun kannalta.
No jos katsotaan nyt ihan vaikka Visman tuoteportfolioon, niin meillä on tosi paljon SaaS-palveluita, SaaS-tuotteita ja niissä se digimarkkinoinnin rooli on jo ihan oleellinen. Mutta meillä on silti myös suoran myyntiä. Miten sinä näet tämän painopisteen muutoksen, että okei, markkinoinnilla haetaan leadit ja opportunitit ja sitten direct sales suoramyynnillä klousataan kaupat, mutta milloin me päästään tällaiseen no-touch salesiin B2B-markkinassa?
Ihmiset aina haluaa nähdä tämän semmoisen niin kuin kovan vastakkainasettelun kautta, jossa niin kuin puhutaan vaan ääripäästä, joko siitä, että meillä on hirveä kylmä soittelurumpa tai sitten siitä, että meillä ei ole myyjiä ollenkaan. Eihän se tietysti niin kuin miltään ton näköiseltä tuu näyttämään, vaan todellisuudessa yrityksillä on pääosin, yleensä oot sä niin kuin softafirma tai palvelufirma, niin sulla on eri hintapisteen asioita tai kokonaisuuksia, joita sä myyt eri kokoisille organisaatioille. Ja sitä myöden sitten tulee tämä, että minkä näköistä myyntivoimaa tai myyntistrategiaa sun kannattaa käyttää tai hyödyntää. Ja mä toivon, että niin kuin tulevaisuudessa, niin heti kun me puhutaan suurempi volyymisesta myynnistä, niin yritykset oivaltaa sitten niin kuin digitaalisen myyntikanavan mahdollisuuden. Tosi monelle käytännössä tämä tarkoittaa verkkokauppaan siirtymistä ja sieltä niin kuin erilaisten mahdollisuuksien hyödyntämistä. Ja sitten siinä niin kuin harmaalla alueella, joka on ehkä sellaista, että asiakas ei pysty ihan suoraan niin kuin itse palveluna tekemään ostoksia, niin sitten siellä korostuu tämä sun mainitseva. Niin kuin markkinoinnin tehtävä on luoda kysyntää, kvalifioida se, ja myynnin tehtävä on kotiuttaa siitä sitten kaupat mahdollisimman tehokkaasti. Mutta sitten kun tietysti muistetaan, että niin kuin SaaS-bisneksillä on hyvin tyypillistä, niin se asiakkuuden elinkaaren todellinen arvo syntyy sitten siitä, että meillä on hyvä asiakaspito. Niin tässähän meillä on sitten perinteisesti ollut kaikennäköistä customer success-roolia tai vastaavaa, mutta mä näen, että tulevaisuudessa tämä on semmoinen asia, missä niin kuin markkinointiviestinnällisesti voidaan saada paljon enemmän irti vielä. Ja me tiedetään, että parhaat firmat, jos saas viitekehyksessä jos ajatellaan, niin ne on niin kuin jumalattoman kova retention rate ja todellisuudessa niin kuin asiakas poistumaan negatiivinen. Eli jokainen asiakas, joka tulee sisään, ostaa muita tuotteita vielä siihen päälle. Eli todellisuudessa ei puhuta asiakas poistumasta, vaan puhutaan siitä, että kuinka paljon asiakkuus kasvaa sen niin kuin elinkaaren aikana.
Niin, eli yli 100% retention rate.
Just näin. Ja tässä on mun mielestä niin kuin tätä samaa logiikkaa pitäisi paljon rohkeammin hyödyntää myös palvelubisneksissä. Ja tosi usein organisaatiot on niin lokeroituneita siihen omaan, tätä me tehdään tällaisella sapluunalla, me mennään, me unohdetaan se, että meidän pitäisi niin kuin, mä väitän, tai itse asiassa tästä tulee hyvä, tai niin kuin aina kun vaan jostain syystä, kun päädyn podcasteihin vieraaksi, niin tulee jonkunnäköisiä tämmöisiä ennustuksia, josta mut saa sitten ristiinnaulita tuota viimeistään 3 tai 5 vuoden päästä. Mä väitän, että myynti tarvii oman kopernikaanisen vallankumouksen. Jos ajatellaan tämä Kopernikuksen aikaansaama kopernikaaninen vallankumous aikoinaan tarkoitti sitä, että sen sijaan, että kaikki täällä kiertää niin kuin maata, niin oivallettiin, että ehkä tämä niin kuin pystyttiin tieteellisesti osoittaa, että ehkä nyt kaikki nyt sitten kuitenkin kiertää tuota aurinkoa. Niin samalla tavalla meidän pitäisi mennä kohti sitä, että me oivalletaan, että kaikkien pitäisi kiertää asiakasta, ei tätä meidän yritystä. Kaikki tässä maailmassa ei pyörittää meidän yrityksen ympärillä, vaan todellisuudessa pitäisi pyöriä meidän asiakkaiden ympärillä. Ja tuossa on mun mielestä semmoinen niin kuin hiton iso oivallus. Tähän liittyy se, että myydäänkö me sillä tapaa, kun meidän asiakkaat haluaa ostaa. McKinseyn uuden tutkimukset sanoo, että jengi haluaisi ostaa itsepalveluna. Ja sitten kun meidät katsomaan, että kuinka monta asiaa sä pystyt ostamaan tänä päivänä itsepalveluna, niin aika hiljasta on. Softa on pitkällä siellä, se on totta. Ja sekin tulee vaan sen takia, että globaali markkina on puskenut sitä paljon pidemmälle.
Myynnin kopernikaaninen vallankumous, toi kuulostaa todella hienolta ja ihailen ennen kaikkea sitä, että joku tarttuu tällaiseen tieteelliseen, miksi tätä nyt voisi sanoa analogiaa, kun yleensä puhutaan sotatermeinä, kampanjoista ja taktiikoista. Kyllä. Ja muista. Toi oli hieno. Ja minun seuraava kysymys olisi nimenomaan ollut se, että minun häiritsee kaikkea niitä siinä, että organisaatiot rakennetaan siten, että meillä on tuotekehitys ja konsultointi ja asiakastuki ja myynti ja markkinointi ja kaikki on niin kuin eri suunnasta eri tavalla yhteydessä asiakkaaseen ja kukaan ei oikeasti huolehdi. Kaikki puhuu kyllä customer experienceista ja customer 360 ja ties mistä, mutta toteutuuko se oikeasti? Ja tietenkin tämä oli nyt jo valmis vastaus tuohon kysymykseen, tämä kopernikaaninen vallankumous, tätä täytyy alkaa viljellä omassakin organisaatiossa.
Joo, ja se on mun mielestä niin kuin, se on se fundamentti niin kuin kysymys, joka mun mielestä joka ikisen organisaation pitäisi kysyä itseltään, että yritetäänkö me niin kuin miettiä tätä ollen, tai ollaanko me vaivauduttu miettimään tätä ollenkaan meidän asiakkaan silmin? Kuinka moni asia oikeasti on niin kuin asiakkaalle tarpeellinen? Tai sitten kun suunnitellaan niitä meidän palveluita, on se sitten niin kuin applikaation sisällä tapahtuvia juttuja, tai vaikka niin kuin interaktio meidän asiakaspalvelun kanssa tai myynnin kanssa, niin kuinka monta asiaa me tehdään vaan sen takia, että se on niin kuin meidän sisäsyntyisesti, niin kuin sisältäpäin katsottuna, niin me halutaan tehdä näin, jotta me tehdään tehokkaammin, jotta me pystytään nopeammin tekemään, jotta me tehdään halvemmalla, kun sun pitää ajatella silleen, että miten toi asiakas pystyisi tästä saamaan nopeammin, helpommin, fiksummin sen hyödyn. Ja mä väitän, että tuossa meillä on niin kuin tosi usein semmoisia uskomattomia ajatuslukkoja, ja se on mun mielestä se niin kuin hidastava tekijä monien yritysten kasvupolulla.
Ja etenkin kun otetaan kohteeksi, kun kansainvälinen ohjelmistotalo, kenellä on paljon tuotteita eri yhtiöissä, jotka on niin kuin osittain pirstaloitunut päällekkäisiä tai pitäisi integroitua keskenään, niin erinomaisen hyvä pointti. Tässä on Jarkko Kurvisen kirjassa P2P-markkinoinnin ja myynnin pelikirja esitellään ketterän markkinoinnin konsepti. Ketterät menetelmät on tietysti ollut vahvasti läsnä jo pitkään ohjelmistokehityksessä, mutta mitä tämä tarkoittaa markkinoinnin kontekstissa?
Kirjan kirjoittaminen on sinänsä niin kuin prosessinomaisesti, sehän on niin kuin mielenkiintoinen hanke siitä, että sä joudut koko ajan kyseenalaistamaan sitä, että onko mä onnistunut niin kuin avaamaan ajatukseni semmoisella tasolla ja semmoisella selkeydellä, että muut sais niistä kiinni. Ja se editointiprosessi on ehkä niin kuin maailman raskainta touhua, mitä mä tiedän. Ja siitä kiitos meitäkin niin kuin avustaneille ihmisille. Mutta mä opin ton kirjan kirjoitusprosessin aikana, että se oma ajatus siitä ketterästä markkinoinnista tai tämmöistä niin kuin agilehenkisestä markkinoinnista oli itse asiassa tosi hyvin niin kuin keskeneräinen. Et me saatiin se mun mielestä niin kuin kirjaan ihan ok hyvin avattua. Suurin piirtein keskeiset niin kuin prinsiipit selkeäksi, mutta se jäi niin kuin toteutusosalta ja esimerkiltä niin aika köykäiseksi. Me päädyttiin sitten Advancella käytännössä kääntämään kirjan julkaisut suurin piirtein 1,5 vuotta, niin koko organisaatio kaikissa meidän asiakkuuksissa, joka ikisessä, niin käytännössä menemään niin kuin agilen päälle rakennettuun malliin, joka käytännössä muutti aivan täysin sen meidän oman firman tekemisen, ja me saatiin muutettua aika monen asiakasorganisaation tekeminen siinä samalla. Käytännössä idea on se, että sen sijaan, että me yritettäisiin, jos ajatellaan tämmöinen konkreettinen esimerkki, niin ehkä tässä loppuvuodessa, kun tyypillisesti tehdään jotain budjetointia ja muuta, niin kun yritetään tässä kohtaa ennustaa ensi vuosi oikein ja miettiä, että missä kohtaa tehdään mitäkin ja minkä näköisillä panostuksilla, niin onhan se borderline absurdia, että me kuvitellaan, että meillä on niin ylivertainen ennustuskyky. Aika harva olisi pystynyt sanomaan, että tässä tuommoinen globaali pandemia iskee just tiettyyn hetkeen ja sen jälkeen kaikki se, mitä siitä seurasi, niin aika harvalla oli semmoinen kyky sanottaa ja arvioida, että minkä näköinen maailma tulee olemaan sen jälkimainingeissa. Ja kaikki se suunnitelma, jota sä siinä kohtaa olet aikaisempaa tehnyt, niin se on käytännössä turhaa työtä ollut. Ja eihän se agile niin kuin sitä tarkoita, että sä sitten juokset ikään kuin päättömänä tekemässä milloin mitäkin, mitä nyt niin kuin ajatuksena niin kuin milläkin viikolla tulee. Vaan niin kuin ehkä enemmänkin se voisi kiteyttää tällainen, että kun sä yhdistät tämmöisen agile-mallin johonkin tämmöiseen tavoitejohtamisen malliin, on se niin kuin vaikka OKR-tyyppinen ajattelu, niin hirveän pirstaleisen ja vaikeasti hahmotettavan kentän itse asiassa yllättävän hyviin kokonaisuuksiin pilkottua. Ja sitten me lähdetään ottamaan niin kuin tietoisia testejä ja ajatuksia, että jos toi on se, minne me halutaan mennä, mistä me uskotaan, että todennäköisintä me saadaan ne halutut tulokset, minkä näköisiä asioita tekemällä me saadaan. Ja sen jälkeen sulla poistuu markkinoinnista se semmoinen niin kuin iänikunen, mun täytyy olla oikeassa ja me betsataan nyt kaikki tohon ja sitten pistetään flipperi pyöriin ja katsotaan mitä käy. Vaan siitä tulee enemmän tämmöinen, että me ei voida tietää, mikä on helpoin tapa, jolla me voidaan tämä niin kuin eksperimentoimalla, testaamalla todentaa, että toimiiko se. Ja sitten jos me nähdään, että se näyttää toimivan kohtuu hyvin, niin sitten me pistetään enemmän siihen paukkuja kiinni. Eli käytännössä on kysymys siitä, että miten me vaan tehdään tätä pikkusen paremmalla systematiikalla, pikkusen pienemmällä riskeillä. Eli testaaminen on niin kuin vastuullisin tapa ottaa riskejä. Ja kun sä systematisoit tuon sun oman niin kuin markkinoinnin ympärillä tapahtuvan testaamisprosessin, niin sä oot pisteessä, jossa ne sun isot paukut, jotka sä sitten pistät asioihin, ne tapahtuu vasta silloin, kun sulla on riittävä varmuus siitä, että se on sen effortin väärät tietyllä tapaa.
Niin, eli me validoidaan ihan samalla tavalla kuin ohjelmistokehityksessäkin.
Just näin. Joo. Ja tämä on vaikea markkinointiväylä. Juman kautta oli vaikea markkinointiväylä, kun sä oot tottunut siihen, että nämä pyöri isojen ideoiden, isojen ajatusten, isojen maailmaa syleilvien hienojen kampanjoiden ympärillä, ja sitten me ollaan yhtäkkiä tilanteessa, että sun pitäisi niinku palastella tätä, että mistä me todennäköisinten saadaan. Nyt jos sä saat tehdä niinku vain kolme asiaa tänä vuonna markkinoinnissa, niin mitä sä tekisit? Ja sen jälkeen sieltä yleensä tippuu kaikki semmoinen niinku drumeluuri ja hienous pois. Ja aika nopeasti me huomataan, että tätä voi ajatella kuin systeemiä. Että markkinointia voi ajatella kuin systeemiä. Ihan samalla tavalla kuin myyntiä pitää ajatella niin kuin systeemiä. Ja sulla on asioita, joita tekemällä sä saat tiettyjä lopputuloksia. Et ei niin kuin sinänsä mun mielestä, ei tuossa ole mistään suuremmasta kysymys kuin siitä, mitä me nähtiin jo niin kuin ohjelmistokehityksen puolella, mutta nyt se on vaan niin kuin tuotu läpikotaisin markkinointi. Ja nyt tämä niin kuin kasvuhakkerointi, kasvumarkkinointi tyyppinen tekeminen on käytännössä täysin ton päälle nojaavaa. Ja mä oon niin kuin tosi iloinen siitä, että se mitä me ollaan silloin ennustettu jo kirjassa, että tämän näköinen tekeminen tulee menemään läpi, niin nyt se käytännössä suurin piirtein 5 vuotta myöhempään niin on arkea.
Aivan. Eli puhutaan näistä nopeista feedback-loopeista ja todella nopeista reagoinnista ja pienistä panostuksista ja moniulotteisesta testaamisesta. Mä olen erittäin iloinen itse siitä, kun mekin käytetään Vismalla tosi paljon rahaa markkinointiin ja meillä on isot tiimit ja tehdään paljon. Niin tämä digitalisaatio tai digimarkkinointi yleensä ja nämä konseptit, mistä just puhutaan, on tuoneet siihen sen systeemin ja systemaattisuuden. Ehkä se nyt sitten stimuloi insinöörimäisesti ajattelevaa ihmistä enemmän kuin tällainen perinteinen brändi ympärillä tapahtuva toiminta, johon oli hirveän vaikea aikoinaan päästä kiinni.
Täytyy sanoa, että mulle kesti itselle valtavan kauan saada tietyllä tapaa oma niin kuin ajatus brändin ympärillä oikeaksi, koska brändi ehdottomasti on myös niin kuin tekemistä, jonka sä voit mittaa, mutta se on hirveän vaikea. Et jos mä niin kuin jos uudelleen sanotetaan sitä, että mitä brändi tarkoittaa, niin brändi tarkoittaa myyjälle eri asiaa kuin markkinointi-ihmiselle, ja asiakkaalle se tarkoittaa kolmatta. Markkinoijalle se saattaa, tai perinteiselle markkinoijalle nyt täsmennetään, se saattaa kuulostaa semmoiselta, että siellä on niitä hienoja brändikampanjoita, millä ei oikein ole mitään semmoista suoraa mitattavaa välitöntä tulosta, mitä me siitä halutaan. Myyjä kyllä tietää, että milloin meillä on hyvä brändi. Myyjä tietää sen siitä, että kun joutuu ottaa vaikka sen kylmäsoiton, siihen vastataan. Asiakas ymmärtää, että mitä tämä firma tekee. Ne hahmottaa niin kuin oikein sen pelikentän. Ne tietää, millä tapaa sä oot ehkä parempi tai kilpailukykyisempi kuin joku muu. Eli käytännössä toi on niin kuin strateginen positiointi. Se on se, mitä se niin kuin myyjän silmissä näkyy arjessa sitten. Ja asiakkaan puolelta on tietysti se, että sä ymmärrät, että miksi mä maksasin tosta enemmän ja mikä mun preferenssi on. Ja näitä kaikki asiat voidaan jo yhtä lailla mittaa. Advancella tehtiin pitkä pätkä duunia sen ympärille, että me saatiin jengi ymmärtämään sitä, että brändi on supermerkityksellinen asia, jos sä haluat, että sä saat kunnollista rahaa ja sä pystyt nimenomaan sitä lisämyyntiä saamaan, niin asiakkaiden päässä sun pitää niin kuin positioitua oikein. Ja kaikki toi on mitattavissa, mutta se vaatii vaan niin kuin systematiikkaa, kärsivällisyyttä, ja nämä on vaan niin kuin perinteisesti asioita, jotka on vähän huonosti istunut niin kuin markkinointiorganisaatioiden pirtaan.
Tämä on todella mielenkiintoista. Meillähän on niin kuin Suomessa ollut ehkä yleisesti hieman vallalla sellainen uskomus, että me ei oikein osata markkinoinnin ja myynnin asioita kauhean hyvin. Tai me ollaan ainakin globaalissa mittakaavassa pikkasen aloittelijoita siinä ja kansainvälisessä vertailussa. Mutta nyt me ollaan nähty, että meillä on tullut markkinoinnin analytiikkatyökaluja Suomesta käsin softateollisuuden kautta. Ja ylipäänsä näitä asioita on viety paljon eteenpäin. Että voisiko meistä nousta uudelleen niin kuin tähän myynti- ja markkinointipuolelle tietyllä tavalla vahva osaamiskeskus sen suhteen, että päästäisiin entistä paremmin kotimaisilla tuotteilla kansainvälisille markkinoille?
Mä uskon, että on syntynyt jo, tai meillä on niin kuin tosi hyvä liike nyt. Että jos ajattelee, että kuinka paljon meillä syntyy tällä hetkellä uusia markkinoijia, jotka on monipuolisemmalla ymmärryksellä näistä nimenomaan niin kuin brändi ja taktinen tekeminen tyyppisestä niin kuin toiminnasta. Että on parempi hahmotuskyky siitä, että miten me hyödynnetään molempia, jotta me pystytään rakentamaan niin kuin tehokas markkinointikoneisto, plus että meillä on super paljon nyt niin kuin teknologiaosaamista niin kuin Suomessa. Tulee paljon sen kautta, että tietysti me ollaan niin kuin aina oltu ehkä kansana semmoinen, että kiinnostuttu teknologioista. Täällä on osattu arvostaa organisaatioissa tietyllä tapaa uuden teknologian semmoista ennakkoluulotonta käyttöönottamista. Ja mun mielestä se on hirveän hyvä mahdollisuus nyt meillä ehkä niin kuin kansakuntana niin vielä niin kuin ottaa tuosta hyöty irti ja ehkä sitten niin kuin rohkeammin vielä ajatella sitä, että jos sinne markkinointiin uskallettaisiin antaa vielä enemmän fyrkkaa ja sitten sillä samalla periaatteella, minkä mä sanoin, että testaaminen on vastuullisin tapa ottaa riskejä, että, niin kuin, että enemmän vaan, että niin paljon niin kuin rahaa markkinoinnin suuntaan, kun markkinoinnilla on ikään kuin jalkoja ja kykyä näyttää, että tällaisia tuloksia se sitten jaksaa kantaa sieltä.
No miten sinä näet tämän? Nythän nämä kaikki, oikeastaan kaikki globaalit markkinointialustat on tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla kaikkialla. Et tuoko se meille etua vai onko se niinku haittatekijä, koska monesta muustakin suunnasta päästään kiinni samoihin kohdeyleisöihin kansainvälisesti?
Ehkä niinku se markkinoinnissa se keskeinen juttu on se, että sä teet sielläkin sitä asiaa niin sieltä asiakkaasta käsin. Kaikilla on saatavilla sama teknologia, kaikilla on saatavilla, siis oikeastaan voi sanoa, että teknologia on moderni tai niin kuin demokratisoinut täysin tämän niin kuin myynti- ja markkinointikentän, että kuka tahansa pystyy rakentamaan semmoisen helvetin koneen, mikä lähettää viestejä joka suuntaan, mutta sehän ei vielä niin kuin automaattisesti tarkoita sitä, että siitä syntyy niin kuin hyvää kaupallista menestystä. Se hyvä kaupallinen menestys syntyy siitä, että me ymmärretään meidän asiakasta, että sä oot tehnyt niin kuin kotiläksys hyvin, sä ymmärrät, että millä tapaa me halutaan erottautua, mikä on se asiakkaan keskeinen tarve, sä saat markkinoida ja myydä sen kautta. Ja muistaa sen, että jos et sä positioi ittees, niin joku muu positioi sut. Jos sun kilpuri positioi sut, niin yleensä se ei ole sulle hirveän edullinen se asema. Ja mitä paremmin sä onnistut tämmöisiä ihan niin kuin perusfundamenttijuttuja tekee ja sitten sanottamaan vielä noita asioita niin kuin markkinointiviestinnällisesti oikein, niin sen jälkeen toi teknologia auttaa sua skaalaamaan sen, mikä toimii. Eli niin kuin mä itse näen, että parhaat markkinoijat pärjää ja pystyy tekemään niin kuin huikeita kasvustooreja ilman, että ne hyödyntää noita niin kuin teknologioita, koska noi on niin kuin skaalausvaiheen asioita pääosin. Eli skaalaaminen on niin kuin se, mistä niin kuin vasta todellisuudessa me saadaan noista teknologioista niin kuin se suurin hyöty. Ja sitä ennen sulla täytyy olla nämä niin kuin perusfundamentit ennemminkin kohdallaan.
SaaS-maailmassa puhutaan bisnesarkkitehtuurista tai liiketoiminta-arkkitehtuurista, että me rakennetaan ikään kuin se tuote, myynti ja markkinointi mielessä, totta kai asiakasarvon kautta, mutta niin, että se tuote itsestään sisältää jo ne elementit, mitä myynti ja markkinointi tarvitaan. Mitä sinä ajattelet tästä ideologiasta?
saisi tulla läpi kaiken muun bisneksenkin. Kyllähän meillä on, niin kuin mä sanoin, että siis SaaS on monessa mielessä, niin se on niin kuin edelläkävijä sen takia, että siellä on niin paljon pääomaa. Jos ajatellaan, että kuinka paljon ulkopuolisia sijoittajia, jotka haluaa kovemmin ja kovemmin kilpailussa markkinoissa, niin nopeampaa kasvua ja joudutaan innovoimaa paljon enemmän. Mutta tämä sama niin kuin prinsiippi siitä, että sä mietit, että miten me pystyttäisiin tämä niin kuin myynnillisyys ja markkinoillisuus rakentamaan tuotteeseen tai palveluun sisään, niin pitäisi tapahtua joka ikisessä. Että tämä ei ole pelkästään niin kuin SaaS-business, vaan taas jos me käännettäisiin näin päin, että mitä me voidaan sille asiakkaalle tarjoa pienimmällä mahdollisella niin kuin effortilla, josta hän saisi hyötyä. Me saadaan se niin kuin luottamus sitä kautta syntymään, jos ajatellaan nyt puhtaita palvelubisneksiä. Ja miten me voidaan vaikka me omasta myyntiprosessista tehdä jo semmoinen, että se on niin kuin valtavan myyvä. Siis ei silleen, että me tyrkytetään, vaan siten, että asiakas saa siitä hyötyä niin paljon, että siitä on niin kuin silkkaa hulluutta jättää ikään kuin, niin kuin hyödyntämättä sitten se koko polku. Ja mun mielestä tämä tämmöinen niin kuin asiakkaan koko elinkaaren ajattelu tuossa niin on ihan se niin kuin keskeinen asia. Jos ajatellaan, että SaaS-bisneksissä on jo niin kuin hienosti osattu oivaltaa se, että meillä voi olla vaikka freemium-tuotteita, joita saatat alkuun käyttöön. Ja sitten siitä, kun sun organisaation kyvykkyys hyödyntää tätä kyseistä softaa, niin kasvaa, niin sä voit ottaa pikkusen maksullista elementtiä ja kasvattaa ja laajentaa ja leventää ja ottaa seuraavaa tuotetta siihen. Niin samalla tavalla me voitaisiin miettiä näitä asioita palveluliiketoiminnassa. Mutta on jälleen kerran niin kauan kuin me kahlitaan itsemme siihen, että meidän pitää katsoa sitä sieltä niin kuin meidän omasta yrityksestä käsin, eikä sieltä niin kuin asiakkaan arvon ja asiakkaan elinkaaren kautta, niin kauan se on niin kuin tosi vaikea.
Aivan. Mainitsit jo tuon skaalautumisen SaaS-liiketoiminnan ja siihen liittyy nyt tällä hetkellä se, että jos me katsotaan pörssistä mitä tahansa SaaS-yritykset, ne valuaatiot tuntuu siltä karannut ihan lapasesta, mutta ulosmitataanko me nyt vaan sitä, että niihin yrityksiin on toisaalta onnistuttu rakentamaan skaalautuvat mallit, jotka ei ole sidottu ikään kuin siihen periaatteessa edes niihin markkinointipanostuksiin välttämättä, vaan nimenomaan siihen, että osataan se asia niin hyvin. Niin mistä tämä kertoo? Että onko tämä nyt sitä kopernikaanista vallankumousta jo tietyllä tavalla?
Mun mielestä on. Mun mielestä edelleen jengillä meinaa unohtuu se, että jos nyt ajatellaan, että katsotaan tuolta pörssistä noita vanhempia savupiipputeollisuuden firmoja, niin joo, siellä saattaa olla niin kuin tuoteinnovaatio tai ollaan keksitty jotain, mutta edelleen siihen liittyy valtavat kustannukset ja joka ikinen kerta uuden näköistä tehdasta ja muuta tämän tyyppistä. Siinä, missä niin kuin SaaS-organisaatioille, jos katsotaan, niin minkä takia siellä on niin kuin valtavan kovat valuaatiot, niin siis niillä, ketkä menestyy, on pääsääntöisesti aivan jäätävän kova asiakaspito. Eli sulla on niin kuin retention rate on yli 100, siis 100 euroa, minkä olet saanut asiakkaalta kuukaudessa, niin kasvaa sen ensimmäisen vuoden aikana jo pisteeseen, että sä saat siitä 120, 125, 130, 140 euroa, ja se on jo ihan niin kuin uskomattoman vaikuttava kasvutekijä jo itsessään. Toinen, mikä on sitten, niin kyllähän näistä, niin kuin jos katsoo ihan mitä tahansa niin kuin pörssissä listattua SaaS-yhtiöä ja heidän niin kuin unit economics kuvio, että sä katsot, mitä siellä asiakkaan hankintakustannukset on ja minkälaisia lifetime valueit on, niin kyllä ne on niin, kuin niin huikeita, että käytännössä se kertoo siitä, että ne on niin kuin monet sen näköisessä pisteessä käytännössä siellä omalla bisneksellä, että se on vaan niin kuin rahantekokone, jonne sä työnnät yhteen päähän niin kuin rahaa ja toisesta päästä se tulee niin kuin moninkertaisena ulos. Että käytännössä niin kuin sijoittajan unelma. Toki sitten niin kuin iso juttu on, että monessa musta tuntuu, että maksetaan edelleen. Että vaikka mä käytän nyt HubSpottia esimerkkinä sen yksinkertaisen syyn takia, että me oltiin Advancella heidän kumppaneita pitkän pätkän ja nähtiin niin kuin se heidänkin kasvu. Sieltä sä oot tullut sillä markkinointikulmalla sisään. Se valuaatio oli kohtuullisen hyvä jo silloin, mä väitän. Että jos katsoo, miten niin kuin pörssi reagoi ja kurssi on niin kuin elänyt sen kautta. Mutta se todellinen niin kuin hullunmylly heidän valuaation kanssa niin alkoi vasta sen jälkeen, kun he on lanseerannut myynnin tuotteet, CRM ja nyt sitten tämän niin kuin asiakaspalvelun ympärillä olevan jutun. Ja nyt kun me ymmärretään, että jos sulla on 20-30 000 asiakasta, 40 000, 100 000 asiakasta ja sä tuot uusia tuotteita, niin sä pystyt ensin myymään sitä siis niin kuin olemassa olevalle asiakaskunnalle, josta sä et käytännössä maksa mitään, että sä tavoitat ne. Ne on jo sun asiakkaat, ne on siellä applikaatiossa valtaosa näistä itse asiassa joka ikinen päivä, koska sä teet semmoista tuotetta, jonka kanssa niin kuin organisaatio pelaa joka päivä, koska se on se, millä on yhteydessä asiakkaisiin. Niin kyllä mun on hirveän helppo nähdä, että tämän näköisten organisaatioiden tai bisnesten arvostus on tosi kova. Että se on vaan niin, niin tyylikkäästi rakennettu. Ja mä väitän vielä, tämä tulee varmaan nyt kolmannen, neljännen kerran, ne alkaa kuulostaa niin papukaija touhulta, mutta kukaan ei ole sanonut, etteikö palveluliiketoimintaan pystyisi tämän tyyppisiä elementtejä rakentamaan. Mutta se on vaan semmoinen, että me tosi usein mietitään, niin kuin sitä, että palvelubisneksen pitää olla palvelubisnes. Aika harva ymmärtää sitä, että palvelubisneksessäkin sulla voisi olla vaikka mobiiliaplikaatio asiakkaalle, tai sulla voi olla jotain tämän tyyppistä itsepalvelukanavaa. Me ollaan vaan totuttu siihen, että se pitää olla niin kuin vaikeaa.
Me itse ajattelen silleen, että palveluliiketoiminnassa on käynnissä tietyllä tavalla samanlainen globalisaatioaalto, mikä teollisuudessa tapahtui 10-20 vuotta sitten, että se vaan globalisoituu ja se tulee digialustoille tavalla tai toisella. Oli kysymys sitten mistä tahansa, missä tahansa paikassa tuotetusta palvelusta, niin siinä käy väistämättä niin.
Tuo on hyvä esimerkki. Heti kun me ollaan, niin kuin, muista aina sen, että Suomi on, että siis kaikille yrittäjille, jotka toimii Suomessa, niin tässä voi pikkusen puhaltaa silleen, että ei tämä ole niin vakava ja pelottava paikka, koska me ollaan täällä pienessä omassa niin sanotussa ankkalammessa. Meillä on tämä kielimuuri, joka suojaa tosi paljon. Ja se on semmoinen niin kuin paras niin kuin luonnonmukainen protektionistinen asia, mitä niin kuin mikä yritys voi saada. Samaan aikaan sitten kuitenkin täytyy muistaa, että meillä syntyy ja tulee koko ajan niin kuin seuraava generaatio yrityspäättäjiä, ja he on sitten niin kuin ehkä innokkaampia kokeilemaan myös ulkomailta tulevien palveluntuottajien tekemiä asioita. Mä otan konkreettisen esimerkin nyt vaikka markkinointiviestintä puolesta, niin pääosin tämä on ollut agency-bisnestä, että sulla on markkinointitoimistoja, hyvin erinäköisiä, niin kuin erinäköisillä kulmilla, jotka tekee tätä, ja ne on niin kuin paikallisia bisneksiä ollut lähes tulkoon niin kuin aina. Ja nyt meillä on tilanne, että meillä on täällä valmiita platformeja, jonka kautta freelancer-talous kasvaa aivan uskomatonta vauhtia, ja käytännössä joka ikisessä maassa on jo näiden alustojen kautta vaikka kuinka paljon talenttia saatavilla. Silloin, kun sä haluut niillä ehdoilla, selkeillä ehdoilla, ja sulla on kaikki kommunikaatio, kaikki on selkeätä. On yhdet globaalit pelisäännöt, ja sä voit mennä periaatteessa tekemään tätä talent shoppingia suoraan sellaiselle alustalle sen sijaan, että sä yrität etsiä, että mikä oli se kuuma toimisto tällä hetkellä. Ja toi on se, miten konkreettisesti tämä niin kuin työn tekeminen on murroksessa ja miten palvelubisnesten pitäisi pystyä niin kuin miettimään tätä eri tavalla.
Puhutaan vähän kasvuyrittäjyydestä ja yrittämisestä. Kerroit tuossa jo omien yritysten kasvutarinaa, mutta usein myös puhutaan siitä, että ja useat tutkimuksetkin sen osoittaa, että periaatteessa noin 1% yrityksistä on aidosti kasvuyrityksiä ja haluaa kasvaa ja onnistuu siinä kasvussa. Mistä tämä sun mielestä johtuu? Mikä sun mielestä on se asia, mikä estää joko yrittäjää haluamasta kasvaa tai sitten onnistumisessa siinä kasvussa?
Sen kun tietäisi, että mikä siellä nimenomaan siihen haluamiseen on, koska mä väitän, että se on se suurin. Ne, ketkä haluaa kasvaa, ne pääsääntöisesti kasvaa alalla kuin alalla. Koska me tiedetään, että niinku kasvamiseen niin siihen on hyvin rajallinen määrä keinoja, ja ne ei ole mitään niin kuin rakettitiedettä, ja jokainen käytännössä niin kuin pystyy saamaan aikaiseksi kasvua omalle yritykselleen. Sitten se on vaan kysymys todennäköisesti siitä viitsimisestä.
Aivan.
Sen kun osaisi niin kuin ratkoa, niin siinä olisi ykköspolitiikon paikka ja kansakunnan asiat hirveän moneksi vuosikymmeneksi hyvin, mutta mä luulen, että se on joku nyt, tai siinä on varmaan kaksi asiaa. Meillä on niin kuin jälleen kerran jonkunnäköinen tämmöinen sukupolvien vaihdos tässä tulossa, missä niin kuin nuorempi sukupolvi ja tämmöinen niin ehkä hanakammin hakee ja aggressiivisemmin hakee niin kuin globaaleja markkinoita, haluaa kasvaa ja ymmärtää, että tämä niin kuin tämmöisen pienen kivan itsensä työllistävän firman tekeminen ei välttämättä ole se juttu. Ja sitten ehkä meillä on historiallisesti niin kuin vanhemmilla ikäpolvilla, niin voi olla vähän, jos ajatellaan en nyt tarvitse alkaa mitään Kekkosen aika puheita ottamaan tähän, mutta kaikki ymmärtää, että se on ollut tosi erinäköinen täältä päin niin kuin ponnistaa, varsinkin globaaleille markkinoille. Ja nyt ehkä tämä niin kuin, meidän kannattaisi ottaa tästä internetistä niin sanotusti ilo irti, kun se on kuitenkin niin kuin demokratisoivin väline, mitä tarjolla on, ja se mahdollistaisi kaikille tämän niin kuin tekemisen tehokkaammin. Niin ehkä Mä en osaa sanoa, että mistä johtuu, mutta mä niin kuin koen, että meidän kannattaa vaan niin kuin nyt pistää kaikki toivomme tähän uuteen sukupolveen ja toivoa, että sieltä sitten niin kuin tulee yrittäjiä, ketkä haluaa nimenomaan kansainvälisille markkinoille. Suomihan on niin kuin vammalan kokoinen, että tämä on liian pieni.
Se on totta, mutta hienosti me nyt ollaan nähty tässä viime aikoina kansainvälisiä menestystarinoita Suomesta, ja se herättää kyllä toivoa tuosta näkökulmasta. Hieno juttu. Mitä sä itse nostasit kolme sellaista ideaa tai nostoa painopistealuetta yrittäjälle tai johtajalle, joka haluaa saada oman organisaationsa tai tuotteensa tai liiketoimintansa kasvuun?
No ehkä se varmaan ensimmäisenä voisi olla tämä Kopernikaaninen vallankumous tämän myynnin ympärillä. Mietittäisi, että kenen ympärillä se bisnes pitäisi pyöriä ja sitten katsoa, että mitä se tarkoittaa, että minkä näköisiä asioita meidän pitäisi tehdä eri tavalla. Koska lähtökohtaisesti, kun etsitään keinoja, millä me erottaudutaan, joka olisi mun mielestä se kakkosjuttu, niin kun me löydetään asioita, mitkä me saadaan ihan meidän DNAssa, eli siitä, että mitä me ollaan, miten me tehdään, minkä näköisten kanavien kautta, me löydetään sieltä jotain semmoisia, mitkä on niin kuin kovia erottavia tekijöitä, niin sen jälkeen markkinointiviestinnällisesti meidän on helpompi rakentaa sellaisia brändejä, jotka on haluttuja, jotka on kilpailukykyisiä. Ja tämä erottautuminen on niin kuin by far tärkeimpiä asioita. Ja ehkä kolmas olisi sitten, kuulostaa nyt ehkä niin kuin vähän vaaralliselta, kun sanon näin, tiedän, että tästä tulee sanomista, mutta me keskittää liian usein siihen, että me yritetään keksiä asioita, niin kuin invent, kun meidän pitäisi mieluummin innovate, siis innovoida. On vaan niin kuin hyvin rajattu määrä asioita, mitä voi niin kuin jotain järkevää, uutta, fiksua, hienoa teknologiaa keksiä, mutta on aivan miljoonasti kaikkea sitä uutta, hyvää, fiksua, mitä tänne on joku keksinyt, niin pystyisi soveltamaan eri elämänalueilla. Ja mun mielestä meidän pitäisi olla paljon hanakammin innovoimassa. Ja siitä pitäisi saada semmoinen voima, että organisaatiossa se olisi niin kuin riittävän jatkuvaa tekemistä. Softabisnes on tietysti eri ja se tapahtuu jo kohtuu hyvin, mutta mä haluaisin nähdä, että palvelusektorin läpi menisi tämmöinen samannäköinen aalto, jossa niin kuin mietittäisiin, että miten me voitaisiin, Herra Jumala, ihan samalla vaikka saada tilitoimisto, miten sä voisit rakentaa globaalin platformin, jonka kautta sä oot se, kuka tarjoaa vaikka sen tietyn teknologian ratkaisun tai mallin, millä se tehdään, ja sitten sulla on vaikka osa-aikayrittäjänä tai yrittäjänä toimivia ihmisiä eri maista ja tarjoaa sen platformin kautta sen palvelun, kirjanpidon vaikka globaalisti, tai mitä ikinä se on. En tunne bisnestä niin hyvin, että tuosta ehkä saa niin kuin relevanttia ja hyvää, mutta niin kuin ajatus kuitenkin, että meidän pitäisi uskaltaa ajatella näitä uusia hienoja keksintöjä, mitä on. Vähän niin kuin vielä silleen, että miten mä voisin sitä viedä tähän meidän omaan. Nyt me nähdään lohkoketjuja ja muuta. Miten mä voisin sitä soveltaa tähän meidän omaan bisnekseen ja tehdä siitä sitten kasvutarinan? Niin ehkä jotain ton tyyppistä.
Mikko Seppä, loistavia nostoja. Kopernikaaninen vallankumous, eli asiakkaan näkökulmasta oman toiminnan mallintaminen, erottautumistekijät ja sitä kautta brändi ja sitten se, että ei yritä keksiä välttämättä uutta, vaan soveltaa jotain jo olemassa olevaa konseptia johonkin uuteen asiaan. Hienoja nostoja kasvuun tähtääville yrittäjille ja yrityksille. Kiitos, tämä oli erittäin inspiroiva, loistava keskustelu, Mikko. Oli ilo jutella kanssasi ja povailla jo jatko-osaa tälle keskustelulle, koska paljon asioita jäi käsittelemättä. Tämä oli Visma Kasvu 360 podcast. Kiitos kun kuuntelit. Seuraavassa jaksossa jälleen lisää bensaa toivottavasti hyvin roihuaviin kasvun liekkeihin. Kiitos.